Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9. Na talasima ste Radio Beograda 1, a sa vama mala, ali raspoložena ekipa koja će sve učiniti da vam ovu noć učini zanimljivo. Za tom brine Žarko Bovan. Muzički urednik ove noći je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. A pesma koju ćete sada čuti je baš ona koju bi vaša i moja gošća ponela sa sobom na pusto ostrvo, ako jednoga dana tamo krene.
This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. Oh, feel as if I'm waiting.
Sleep, I can think that we just put it on.
This is the hardest story that I've
little bit of love,
little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love.
Vaša i moja gošća ove noći, Milena Đorđević, glumica, scenarista i reditelj. Milena, zdravo, dobrodošla.
Dobrodošla, ja sam sad 3 u 1. Bolje vas našla.
Kako si?
Pa dobro, malo mi se spava. Ja sam inače rano jutarnji tip, tako da mi je trebalo dosta dopinga sa kafom da ostanem u budnom stanju.
Ali evo, za početak smo ti pustili pesmu koju bi ti rado ponela sa sobom na pusto ostrvo. A zašto?
Pa prosto, mislim, pesma koja ima neke divne muzičke prelaze i deluje mi vrlo kompleksno i uvek me nekako nasmeje, ako, mislim, sam tekst nije naročito veseo, ali mi je naslov nešto što mi se jako dopada, u stvari happy ending. I ja mislim da je svaki završetak nečega u životu u stvari happy. Da je to neki novi početak.
Happy end, znači tvoje neko životno pravilo.
Pa da, uvek je to, end je uvek ono prvi korak ka nečemu novom.
Članica si Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da.
Došla si tu odmah posle fakulteta.
Jeste, ja sam bila i stipendista, tako da sam onda nekako samo napravila prelaz u ansambl.
I kako je to bilo doći u tako jedan veliki i značajan nacionalni teatar odmah posle studija?
Pa, obzirom da sam bila stipendista i već sam kao stipendista puno igrala, nekako sam se vrlo brzo privikla, infiltrirala i osetila domaće, tako da. I lepo su me primile starije kolege, jako sam lako nekako se osetila na svom terenu. Tako da nije bilo nekako, bilo kakve su revnjivosti, oni su, mislim, ansambl je vrlo drag bio i onda i sad. Lako se, prosto kao god dođe kao gost ili ako dođe neki mladi kolega, uvijek se tu dobro osjeti.
Otkud ti je uopšte u glumi?
Pa ne znam, slučajno, isto sam krenula u Radio Beograd na dramsku sekciju, slučajno, kao pošla sam s nekom drugaricom i onda sam tu slučajno i ostala sve ove godine i onda sam iz Radio Beograda to otišla na akademiju i tako je to nastavilo.
Primljena si, pretpostavljam, iz prvog puta?
Ja nisam iz prvog puta.
Nisi, jel?
Nisam prošla u Beogradu prvi put i onda sam upisala psihologiju godinu. Danas sam studirala psihologiju i onda sam drugi put probala u Novom Sadu i tad sam primljena kod profesorke Vide Ognjenović. To je bila ta njena prva klasa u Novom Sadu i bilo mi je vrlo zabavno zato što sam ja iz Beograda otišla negde na studije, što se u principu ne radi, ali meni je to bilo fantastično iskustvo, jer obično Beograđani ostanu malo uskraćeni za to iskustvo studiranja sa strane.
Da, uvek nam je žao što mi ne možemo negde da,
da
odemo
kao negde, negde.
Negde tamo u svetu gde biraju što dalji grad.
Da, jeste, ovo je meni, kao to, relativno mi je bilo, blizu bilo kuća, ipak me je nateralo da se malo izvučem iz toga, uz tog ušuškanog osjećaja rođenog Beograđanina. Naučila sam malo da zavrnem rukave, da nije sad time što sam dobila tu čast da se rodim u Beogradu i meni sve palo s neba, nego sam nekako naučila da moram da se trudim i da radim, što ljudi koji dođu sa strane u bilo koji grad prosto imaju tu vrstu svesti da se treba truditi.
A reci mi, si živela u Novom Sadu?
Da, živela sam.
I putovala?
4 godine sam živela. Pa prosto su predavanja od 9 ujutru do 10 uveče, mislim, i vežbe, i mi smo po ceo dan akademiji, tako da nije bilo šanse da se vraćamo osim za vikend.
Ti je bilo nekada žao što nisi primljena u Beogradu?
Pa ne, toliko mi je bilo prvo to uzbudljivo što, wow, nisam u Beogradu i kao odvojila sam se, sad sam ja malo odrasla tamo negde na sa strani, imam neku svoju slobodu. I toliko mi se dopala cijela moja klasa i bilo mi je to toliko sve zabavno i divno i drugačije od onog što sam ovdje imala priliku da vidim, tako da mi je to nevjerojatno prijelo.
E, sad ćemo poslušati malo muzike, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Milena Đorđević, glumica, reditelj i scenarista ove noći sa nama. I pre nego što nastavimo naše male noćne priče, mali poklon za tebe što si odvojila ovu noć. Već si me pitala šta držim u ruci, nisam htjela da ti pokažem, ali evo, u pitanju je knjiga Gerarda Depardieu.
Jo, božanstveno.
Tako je to bilo. Njegova iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda. On je podelio mnogo toga sa čitaocima i kaže, ja nisam samo glumac, ja sam živ čovjek.
Božanstveno, baš
knjiga je izašla u izdanju Čarobne knjige, Tako je to bilo. Uživaj dok budeš čitala. Imaš li vremena za čitanje?
Pa, vrlo teško se snalazim sa vremenom za čitanje zbog dvoje dece, predstava, organizacije, trupe koju vodim i tako dalje. Najviše leti čitam. I onda stvarno nekako nadoknadim sve što nisam. A ovako se razločim po 2-3 mjeseca, to stoji uveče, pa zaspim. Prosto slaba sam sa energijom uveče kad kao imam neko svoje vreme. Ali sam recimo otkrila da mogu u telefonu. Da, i onda da onlodem neke knjige i onda dok čekićam decu po nekim sportskim aktivnostima, ja onda fino. Možda nije za vid. Da, sve ću da ga nosim. Nije kabast. Može, može.
Mislim da je preskočio verovatno mnogo toga.
Baš me živo interesuje.
Relativno tanko, užive dok je budeš čitala.
Da, ova može skroz sa sve ovim zaplivanje opremom koju učim za decu, neće mi biti dodatni teret.
A ja sada da kažem i našim slušalcima da mogu da nam se pridruže tako što će poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Milenu šta želite, pitajte mene ako vas nešto interesuje, rado ćemo vam odgovoriti na sva pitanja. A malo pre si pomenula svoju trupu. Znači, zaposlena si u Narodnom pozorištu, ali si osnovala glumačku trupu pod nazivom URA.
Da.
Ili URA.
Da. URA je u stvari skraćenica za umetnička radna akcija, što mi zapravo smo nekako tako i krenuli, da stvaramo iz radosti, iz neke zajedničke želje, da se bavimo temama s kojima nismo imali prilike u instituciji, da se bavimo teatrom na neki naš način. I to je svima nevjerovatno prijalo i ovo je već peta godina da postojimo. Po 5 sezona se u stvari igraju predstave. Imamo ljude koji dolaze po 5-6 puta na naše predstave, već neke delove i napamet znaju. Iako to uopšte nisu lagane predstave za gledati, u smislu da su žandrovski lagane, da su neke komedije koje su za očekivati da ljudi dolaze 5-6 puta, to su predstave koje ipak zahtevaju neki emotivni angažman, pisani angažman, ozbiljni, i mi i dalje imamo te svoje fanove i prosto sam presrećna što je tako, a odabrali smo ipak put kojim se ređe ide, ali je to nekako ispao neki put koji je očigledno pravi obzirom da opstajemo sve ove godine i mnogo mi je drago zbog toga.
Otkud ideju uopšte da osnuješ trupu? Da li je to bio tvoj način da se iskažeš i na drugom polju, jer si ovde počela da radiš i scenarije za predstave, iskazala si se i u rediteljskom poslu?
Pa, u stvari je nastao kao...
U glumačkom si se već dokazala.
Da, nastao je kao neka potreba da se bavimo još nekim temama koje su nas zanimale sve zajedno i onda sam ja to počela nešto da pišem i onda sam tako kao poslala kolegama, ajde vidite, ovo je neki predložak, i znam da su me sutradan zvali kao, ovo nije predložak, ovo je super drama i mi kad ćemo to da počnemo da radimo što pre, ovo je sjajno. Ja to sve nešto nisam ozbiljno shvatila ni posle prve drame, Bajkoholik, i ona se to isto igrala 5 sezona u Kući kralja Petra, međutim sada zbog nekih prilično bezveznih odnosa i uslova koje su nam postavili, mislim da ćemo menjati lokaciju gde igramo. Ali nekako onda su mi ljudi počeli sami da nagovaraju, ajde Milana piši još, ajde sad probaj. Ja nisam znala da to sad kao umem opet. I onda sam probala opet i zaigrala se sa drugom dramom, to je drama Dar koju ćemo i najavljivati. I nekako je ispalo i to okej. Onda sam napisala i dve dečije. I sve je tako bilo
što
kao...
Što nije čudno, jer imaš dvoje
jer
dece.
Imam dvoje dece i onda mi je, da, znam kako razmišljaju i znam kako ih u stvari treba nekako izražirati. Danas deca je ekrana, medija, brzih informacija i njima pažnja zaista mora pažljivo da se vodi. To sad prosto mora u deliću sekunde da se menjaju senzacije da bi se zapravo došlo do suštine i da bi se oni zapravo lagano kroz predstavu usporili. Ali ukoliko im u startu date neke lagane, fine i misaonije sadržaje, nisu u stanju da isprate jer su njihovi mozgovi preekscitirani raznim vrstama ekrana i informacija. Tako da treba naći način i kako tim mlađim generacijama sada prići koje su po meni sve nekako čini mi se tužnije i sve oštećenije za neki realan život, a sve posvećenije ekranima.
A pritom mnogi ne znaju ili znaju da su deca najzahtevnija publika.
Izuzetna publika.
Najpažljivija i da će osuditi sve što im se ne dopada i to iskreno.
Da, vrlo otvoreno. Ja prosto neke delove izvodim pred svojim decom ili ih pitam šta misle. Oni vrlo učestvuju u procesu rada na predstavama dečijim i dolazi na probe i to su takve kritike. Mislim, moja ćerka kad uđe na probe, kolege se hvataju za glave, ja on ne, samo ne, ona sada će nam sve najgore reći.
Koliko ima godina?
On ima 7. Ali ona toliko prvo nekako lepo uvidi mane, problematiku, šta je razumela, šta nije razumela i vrlo otvoreno, možda čak i preotvoreno, sasipano svim u lice. Tako da, kada ona dolazi na probu, to je opšta trema po...
nije loše.
To našo je male tu. Odlično, odlično. I onda stvarno nekako izađemo spremni i vidimo, aha, mi smo ovo podrazumevali, a zapravo se ne čita. U okviru, ona nije dobila tu informaciju na dobar način, nije stiglo do nje, znači, je tražila da se to izvuče i tako.
Predstave za decu o kojima si pričala, ajde malo njih sada da pomenemo, kom uzrastu su namenjene?
Pa ja ih pišem zvanično od 5 do 12 godina.
I da kažemo imena, naravno, predstave, da to ne izostavimo.
Evo, sad ću pomenuti jedno i drugo, ali zapravo naše predstave obožavaju roditelji i odrasli. Na našim predstavama učiteljice sede kad igramo za škole i gledaju i ludo se zabavljaju, jer ja pišem tako da... Znam kad sam svoju decu vodila u pozorište da ću ih drugi put odvesti da gledaju predstavu koja se i meni dopala. I onda sam shvatila da je to vrlo važan princip, tako da imamo i nivo humora i nivo čitanja i za najmlađe, i za tinejdžera, ali i za odrasle. I svima bude vrlo lepo i zabavno. To su predstave Robin Hood, koja je izašla prošle godine u februaru.
To se oslanja na klasičnu bajku?
Ona se oslanja na priču, ali je zapravo jedna potpuno drugačija priča. I tu smo, mi uvek radimo i neke humanitarne akcije vezane za premijere ili za svako izvođenje za koje imamo mogućnosti, pa smo, na primjer, za premijeru Robina Huda uključili devojku sa autizmom i ona je pevala u studiju s nama songove, pa se poklonila na kraju predstavi. To je bio neki, kao pilot projekat, da se pokaže da osobe sa autizmom zaista mogu da učestvuju u procesima rada, pa eto, u ovom prilikom i umetničkim procesima. Onda smo, pošto se bavimo i temom ekologije, delili besplatne sadnice, to jest karte su određenim numeracijskim brojem su izvlačile sadnice u cilju promovisanja prirode, ekologije. Imali smo akciju ko donese 10 limenki dobija gratis kartu, udomljavali smo kuce i skupljali smo, i dosta smo stvarno toga prikupili, za decu iz ratišta, školskog Pribora, garderobe i tako. To je nešto što smo recimo radili za premijeru Robina Huda. I onda ta predstava nastavila posle da živi svojim životom i onda smo u septembru sada izašli sa premijerom Velikog malog princa. To je moja adaptacija romana. Ona se tu dosta oslanja na samu priču, ali je zapravo to priča o dečaku koji je prilično usamljen, raste sa roditeljima koji su prezauzeti i previše rade i non stop su na mobilnim telefonima i onda on se povlači u sebe i počinje tu neku svoju igru malog princa i oni se s njim u jednom trenutku zaigraju i shvate da su možda preterali, da je možda vreme da se malo zaustave i da ga pogledaju na neki drugi način. Nakon cele odigrane predstave dođu do tog zaključka, jeli. I također smo i tu, recimo, prihod od karata donirali smo svratište, pa smo onda uveli, recimo, da deca pišu sastave, da li da odrastem i da 3 najbolja sastava izvuku karte i imali smo u saradnji sa Centrom za razvoj životnih veština smo imali predavanja, besplatno uvodna predavanja za roditelje i promovisali smo pozitivno roditeljstvo. Tako da, evo sada će Centar, pošto nam je on sada jedan od stalnih saradnika i pedagog Maja Vojnović će sada držati drugo besplatno uvodno predavanje i koje će se doticati problematike tinejdžera i puberteta. Tako da uvijek imamo za različite uzraste, za različite porodične, kako da kažem, faze, imamo različite predavanje i uvijek neko predavanje prati neke od tih naših predstava, pa ćemo imati uvodno predavanje, recimo Reikiju, tako da imamo vrlo zanimljive različite saradnike koji se priključuju radu trupe i prosto, eto, imaju neku potrebu da, mislim, trupa više nisu samo glumci. Nego su...
Evo, nastavit ćemo priču, slušat ćemo Generaciju 5, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Milana Đorđević i glumica ove noći sa nama, a vi nam se pridružite. tanja.nocniprogram@gmail.com. Ponoć je i 37 minuta, slušate Radio Beograd 1 i Male noćne priče. Sa nama Milena Đorđević, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je ujedno idejni tvorac projekta, odnosno predstave Dar. Da. Zanimljiva predstava. neuobičajena, rekla bih, za mnoge.
Pa neuobičajena samo zbog specifičnosti tematike, to je zapravo jedna klasična dramska predstava, ali se dotiče tematike autizma. Ali ono što je najvažnije za celu tu predstavu je da je tematika mnogo šira od samog autizma, da je autizam povod za priču o različitostima, za priču o prihvatanju, za priču o ljubavi i sagledavanju šta zapravo ljubav jeste, a šta mi svi mislimo da ona jeste. Tako da je, i ljudi se često, jao, pa autizam, to je možda malo teška tema, tema je mnogo šira. I dotiče se svih onih ljudi koji su na bilo koji način različiti i svih nas koji mislimo da smo posebni i da smo svet spoznali na neki pravi način i mislimo da znamo kako se voli. A u velikoj smo zabludi. Tako da ta predstava pre svega nas uči ljubavi. I to je ono što deluje neverovatno jednostavno i mi svi mislimo da znamo kako se to radi, a mislim da je velika većina zaboravila u svojoj toj jednostavnosti. Mi zaboravljamo najjednostavnije stvari i pretrpavamo se nekim suvišnim stvarima u životu, misleći da onda smo na dobrom putu, da ostvarimo nešto veliko. Nešto veliko se zapravo pitanje kako i da li se ostvaruje. Velike stvari su obično vrlo jednostavne.
Otkud je uopšte da napraviš jednu takvu predstavu?
Pa prvo...
Odnosno, napišeš prvo scenariju za nju?
Da, pa susretala sam u parku gde šetam svoju decu i u komšiluku puno osoba i dece sa autizmom. Tako da sam imala prilike da vidim koliko su to divni ljudi, koliko su to divna deca, puna ljubavi, puna neke neverovatne empatije, saosećanja. To je, kako da kažem, to su neka pravi darovi sa neba, ti ljudi i ta deca. I ja kad sretnem svoju komšinicu Jovanu ispred zgrade, ona meni uvek prvo kaže, ona ima taj običaj da vas pita kako se zovete, koja je adresa, to uvek moramo da izgovorimo, to nam je kao neki ritual, ono to sa svima tako, koja je opština, i onda mi ponovi osmeh na lice. I nazve se zagrlimo i toliko mi svaki put ulepša dan. Podseti me, prosto kad god se sretnemo, ajmo osmeh na lice, nema razloga, don't worry. Tako da, ne samo od svoje komšinice, nego prosto ta deca i ti ljudi su na mestu ljubavi, oni svet gledaju neiskvareno, bez ikakvih nekih predrasude, zadnjih misli. Oni su tu gde jesu, u trenutku u kom su, nigde napred u budućnosti, nigde nazad u prošlosti, prisutni i samim svojim prisustvom spremni da vole. A mi smo stalno neprisutni, mi stalno negde žurimo, brinemo se šta će biti, jao Bože, zašto nismo ovo uradili ovako u prošlosti i nikada nismo u trenutku.
Da, a ti mnogi ljudi su... nisu čak ni spremni da prihvate osobe sa autizmom.
Pa to je, upravo ova predstava služi nekom razbijanju predrasuda, senzibilizaciji publike. Ona je na kraju dobila i preporuku Ministarstva obrazovanja da je izuzetno edukativna i za decu uzrasta od 12 godina pa naviše, i za obrazovni kadar. Evo, sada će nam na predstavi biti 50 studenata iz defektologije, tako da vrlo nas prate i mladi i ostaju na tribinama. Mi imamo tribine posle predstave sa stručnjacima.
No, to ćemo pričati da malo kasnije. Dobro. Ajde samo da kažemo kada je.
A da, predstava je sada utorak, dakle 13.11. u 17 časova u Akademiji 28. Eto, tako da pozivam sve da dođu. Ne znam koliko još karata ostalo, ali bit će. Neka se potrude da nađu svoje mesto. Ne postoji osoba u publici koja je pogledala ovu predstavu i rekla da je ostala ravnodušna, da se nije promenila posle ove predstave. Tako da to je definitivno predstava koja menja pojedinca. I 7 dana nakon predstava se dešavaju neverovatne promene u emotivnom smislu, u perceptivnom smislu, u smislu kako sada percepiram ne samo sad ljude koji su različiti, nego uopšte svet oko sebe, i da li sam na mestu zahvalnosti za ovaj život koji mi je dat ovakav kakav je. Tako da ona prosto vraća pojedinca na to mesto zahvalnosti životu i vraća pravim vrednostima.
Hoćemo i da pomenemo ko sve igra u predstavi. pored tebe.
Da.
Ti igraš mamu, dečaka Koste,
jestem,
koji je autističan.
Da, ove onda je tu Stojan Đorđević koji igra dečaka sa autizmom, Maja Ranđić koja igra sestru, Boba Latinović igra tetku, Jelena Ćuruvija defektologa i Milan Kovačević igra oca, oca pisca.
Praktično je najteža uloga Koste.
Jeste, da.
Jer treba verno dočarati osobu koja je autistična. Kako je to?
Pa to i njega često pitaju kako je to bilo raditi. Sonja to maestralno odigrao i ja stvarno zaista očekujem da negde dobije neku nagradu. I u svakom slučaju on se jeste koristio sa znanjima, posmatranjem i tako dalje. Postoje tu neke stereotipne radnje koje se ponavljaju. To je na nekom spoljašnjem nivou. Sad ja prenosim i ono kako je on to sve prenosio na tribinama, ali ono što je bilo zapravo njemu najzahtevnije, jer predstava je tako režirana da je on non stop na sceni. I ako mi pratimo Kostin život od njegovog rođenja do 15. godine i cijelu porodicu, on je non stop na sceni, nikoga ne gleda i nikomu se ne obraća. I to je prosto ono što je indikativno za naše društvo. Mi se stalno bavimo nekim, ali zapravo ga ne vidimo i ne obraćamo mu se. I on se obrati roditeljima ili sestri u njihovim pomerenim stanjima njihove svesti i onda on i govori. Tek tad počinje da govori. Dakle, kad majka sanja, kad otac doživi delirium tremens, kad je sestra pod dejstvom nekih lakih droga, on tek tad u njihove svesti progovori, ali onda im upravo skreće pažnju šta greše, gde greše, na šta treba da obrate pažnju, da li imaju ljubavi u životu, odakle im je sva ta količina nesreće i nezadovoljstva došla. Prosto ih kao neki mali mudrac uči nekim stvarima.
Reditelj predstave, tvoj suprug.
Jestem, ja sam ga naterala da to izrežira, zato što sam prvo njom sjajan i glumac i reditelj, ali sam imala poverenja da će upravo uspjeti da izvuče ono što sam ja zamislila, a shvatila sam da ne želim da bude ni jednog sekunda nalik na socijalnu dramu, nego da mora da se radi sa svedenim sredstvima i svedenom scenografijom, kostimom i glumom, jer će samo na taj način, ne odlazeći u neku vrstu socijalne drame, ona zapravo imati taj efekat da emociju prebaci izuzetno jako u publiku i da se publici ostavi taj vruć krompir. To jest da vi morate da sažvaćete tu emociju i da s tim vidite šta ćete.
Da, nastavit ćemo priču, a poslao nam je Đorđe poruku koja kaže: hoću knjigu Milene Đorđević.
Eto, ne dam.
Milena još nije napisala knjigu.
Ja sam mislila da hoćete Živer Depardieu, a ne mogu da moj poklon.
Knjigu još nisi napisala, ali dar bi mogao da se pretoči u jednu dobru knjigu.
Pa ja, eto, imam sve te drame, ali nikako da nađem nekog izdavača i da se izdogovaram kako bih mogla da, da ostvarim to, stvarno, da pretočim u jednu zbirku drama.
A mi sada slušamo muziku i pričat ćemo i o predstavi Dar još malo. Ponoći 50 minuta, družimo se još malo sa Milanom Đorđević, pričamo o predstavi Dar, koju ćete moći da pogledate u utorak.
Jeste.
U 20...
E, nije, u 17 časa.
U 17 časa.
Malo smo pomerili da bi školarci eventualno mogli da dođu, zato što nam je stvarno šarena publika od osnovne škole, znači od 6. razreda do...
Neklasično vreme za predstavu, 17 časa.
Jeste, da, ali sa školarci nekako lakše...
Odnosno 5 popodne.
Da, lakše se poteraju. Oni se teško poteraju u pozorište, ali ako im kažete, joj, izaći ćete sa 2 časa, onda svi dođu, a posle budu presrećni što smo u stvari to učinili. Poterali ih u pozorište i vrlo često sami posle u školama organizuju tribine i razgovor na temu onoga što su videli.
Da. Jedna zanimljiva priča, ali kada dođemo na predstavu, to nije sve što ćemo i videti. Pre predstave ili posle predstave se organizuju tribine.
Da, tribina je uvek sa stručnjacima. Defektolog Snežana Babović-Dimitrijević, mama Natalija Lazić kao saradnik i ona za pitanja, za bilo koja pitanja vezana za roditeljstvo, deteta sa autizmom ili osobe sa autizmom, i Nataša Vasić, nastavnica koja radi u osnovnoj školi Drinka. Tako da oni su za sva ta neka stručna pitanja, za pitanja inkluzije, a mi ostanemo kao ekipa i prosto pričamo na temu predstave. I tribinu mi da treba duže od predstave. Prosto ljudi imaju ostanu u velikom broju, da ne možemo da ih zaustavimo sa pitanjima, komentarima. Tako da je to jedno dragoceno iskustvo meni lično. Ja sam naučila puno na tribinama i dobila potvrdu toga što radim na tim tribinama i prosto proširila vidike. Meni je svaka od tih tribina baš mnogo značila.
E, ostanu svi posle predstave na tribini?
Boga mi veći deo. Ustane neki deo koji žuri, ne može emotivno da izdrži, da sad još ostane i na tribini i tako dalje, ali stvarno je odličan odziv. A mladi i deca su božanstveni. Oni se odazivaju u najvećem broju i imaju najkonstruktivnija pitanja i predloge.
Nadam se da ih kasnije i primene.
Boga mi da, primene ih. Evo sad, u saradnji sa jednom devikom sa defektološkog fakulteta, ona je gledala to još u srednjoj školi i prosto otišla posle toga da studira defektologiju. Znači, gledala je to predstavu pre 4-5 godina. Kaže da je predstava vrlo promenila i uticala na nju. I eto, i oni će se sada angažovati u nekom... Razgovarali smo da probaju da se kao studenti demonstratori, recimo, angažuju po školama da naprave neke seminare za đake. Tako da ona vrlo, vrlo utiče na decu. Ne samo na publiku, nego i na decu. I pričam, po školama se zaista klinci i u osnovnim i u srednjim školama samostalno posle predstave organizuju. Tako što jedni za druge prave tribine ili mala predavanja vezano za ovo što su gledali, vezano za Dar. I to je za mene izuzetno nagrada.
Pojavljuju se, da li se pojavljuju možda autistična deca i na predstavi zajedno sa roditeljima?
Pojavljaju
se. I kako reaguju uopšte?
Fantastično reaguju. Pojavljaju se deca sa autizmom, sa roditeljima i sa pratnjom i otprate celu predstavu, pomno prate, bolje nego deca koja su, hvala Bogu, sve u redu. Znači, ćute, prate i reaguju samo na mestima na kojima reaguje i Kosta, to je Stojan Đorđević glumac. Ako on peva pesmicu, oni pevaju pesmicu s njim. Ako on pušta neki zvuk, oni puštaju zvuk. I na kraju mu, na tribini mu uvek priđu i grle ga. I to je za mene takav dar s neba. Prosto vidim da oni prepoznaju da je to njima i vidim da imaju potrebu da se na neki način zahvale.
Da, ono što je zanimljivo, rekla si mi da većina i pita da li je...
Da li je Stojan osoba sa autizmom, pa on je to toliko verodostojno odigrao i stvarno je majstorski u toj ulozi, tako da ljudi zaista misle da mi u okviru inkluzivnog rada imamo osobu sa autizmom koja igra, ali zapravo je to profesionalni glumac.
E, pre nego što popričamo malo i o tvojim planovima, ajde još jednom da ponovimo kada je predstava, dakle, kada se igram?
13.11. znači sada utorak u 17 časova, Akademija 28.
Pa dođite, karata ima još malo.
Jeste.
Sigurno sam da ćete uspjeti da dođete i pogledate u predstavu koja traje sat i 10 minuta.
Da, koliko vrlo se lagano pogleda. Da.
Lagano se gleda, ako želite ostanite na tribinama, ako ne, ništa drugo.
Idemo dalje.
Dođite da pogledajte još neku predstavu. Kakvi su ti planovi?
Pa, zapravo ja imam planove da sve to nešto ekranizujem, što sam radila, pa čak i Bajkoholika. I Dar, i imam te prve ruke scenarija i za Bajkoholika i za Dar. Recimo, za Bajkoholika mi je bila jedna od najvećih nagrada da me zove publika, ali ova koju sam ja i pozvala i poznajem, da mi kažu da su našli kao bajku iz detinjstva. Ja shvatim da su te ljudi gledali pre 3 mjeseca predstavu. Što znači da to predstavlja neki produženi efekat delovanja. I to je meni fantastična nagrada. Ili žena koja je stvarno, pošto se bavi terapijom bajkama, gledala žena koja je u nizu psihoterapeuta koji su to pogledali, i ona je počela samostalno u okviru svoje terapije da sada sprovodi jedan ciklus terapija koji bi se baš bavio terapijom bajkama. Što zapravo u okviru geštalt, recimo, terapije, postoji kao ogranak, analiza snova i analiza bajke, ali sama terapija bajkama kao poseban vid terapijskog procesa ne postoji, sem u mojoj predstavi, ali eto, inspirisala sam i određene psihologe na akciju, tako da su to moje najveće nagrade.
I te kako zanimljiva. Nadam se da ćeš doći ponovo, da ćemo imati prilike da ponovo pričamo neke dobre noćne priče.
Ja.
Doći ćemo na predstavu i sigurna sam da ćemo uživati svi.
Hvala, Radu.
Hvala ti još jednom što si bila gost Radio Beograda 1. A vi ostanite sa nama, slušat ćete vesti koje su obeležile današnji dan, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. Brush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. Sweet surrender,
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da se Srbija i njen ugled u svetu ponovo podižu i da će to biti njegov cilj i posao i u budućnosti. Predsednik Vučić je to izjavio posle susreta sa nizom svetskih lidera u Parizu, gde je održana centralna manifestacija obeležavanja stogodišnjice kraja Prvog svetskog rata u prisustvu 85 šefova država i vlada. Domaćin skupa, francuski predsednik Emmanuel Macron, upozorio je da demoni prošlosti ponovo prete i pozvao svetske lidere da očuvaju mir kao vrhovnu vrednost. Predsednik Vučić kratko je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i američkim predsednikom Donaldom Trumpom, koji je rekao da su Srbi veliki narod. Razgovarao je i sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom, koji će za 20-ak dana posetiti Srbiju. Prethodno je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o regionalnim pitanjima, bilateralnim odnosima, dijalogu Beograda i Prištine. Kako piše Blic, Vučić je naročito insistirao na odluci Prištine da poveća carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Merkelova je taj postupak Prištine shvatila kao veliku prepreku daljem dijalogu, navodi List. Dan primirja obeležen je polaganjem venaca i odavanjem počasti kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju, gde je ceremoniju predvodio potpredsednik vlade Nebojša Stefanović. Na francuskom vojnom groblju u Beogradu vence su položili ambasador Francuske u Srbiji Frederik Mondoloni i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Kod spomen kosturnice ruskih vojnika na novom groblju u Beogradu ceremoniji su prisustvovali i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin i ministar Nenad Popović. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu skratio je posetu Parizu i krenuo u Izrael nakon izbijanja nasilja duž granice sa pojasom Gaze, prenosi Reuters. Izraelske snage ubile su najmanje 6 Palestinaca, a rakete su ispaljene na izraelska naselja duž granice. Prethodno su palestinski zvaničnici objavili da su izraelske bezbednosne snage ubile komandanta Hamasa u pojasu Gaze. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće večeras od 21 čas protiv Amerikanca Johna Isnera, svoj prvi meč na Mastersu u Londonu. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura do 9, dnevna do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. La lumière.
mes amants du tourment. La nuit nous tuons, l'ennui, l'amour toujours nous suit. L'amour toujours nous fuit, l'amour toujours nous détruit. Comme la pluie et l'oubli, comme les cris dans la nuit. Je t'aime tant, pourtant.
Jedan sat je i 7 minuta. Slušate Male noćne priče, noćni program Radio Beograda 1. I u drugom satu emisije pričat ćemo zanimljive priče o Narodnom pozorištu, ali i o glumcima. Narodno pozorište u Beogradu proslaviće 22. novembra 150. godišnjicu postojanja. A malo Beograđana danas zna kada su gradske vlasti rešile da u srpskoj prestonici konačno podignu stalnu zgradu Narodnog pozorišta, njihov prvi izbor uopšte nije bio današnji Trg Republike. Želja da Beograd dobije stalno profesionalno pozorište rodila se još u prvim decenijama 19. veka. Ipak, burna događanja na ovim prostorima i stalna politička previranja konstantno su odlagala snove umetnika, pa je Narodno pozorište u Beogradu osnovano tek 1868. godine. Najpre je bilo smešteno na privremenoj lokaciji u tadašnjoj Kosmajskoj ulici na broju 51 i to u gostionici koja se zvala kod engleske kraljice, gde je prvobitni ansambl i odigrao svoju prvu predstavu Đurađe Branković, Karolja Obernjaka. Bio je to 22. novembar 1868. godine i taj dan se slavi kao Dan pozorišta. Ipak, još pre toga postojala ideja o izgradnji velelepne zgrade u koju bi se trajno uselilo pozorište i koja bi tako postala centar kulturnog života prestonice. Sredinom 19. veka organizovano je i sakupljanje dobrotvornih priloga za izgradnju i skupljena je solidna količina dukata. A evo ko je koliko dao: knez Aleksandar Karađorđević priložio je 1000, a kapetan Miša Anastasijević 500 dukata, dok je vlada Kneževine Srbije poklonila zemljište i novčani iznos od 2000 dukata. Pozorišno zdanje je trebalo se gradi prema projektu italijanskog arhitekta Josifa Cassana, ali od ove namere da se pozorište izgradi na Zelenom vencu se odustalo. A zašto? O tome za koji minut.
što sam nemoćna, silom vezana.
Kao što sam već rekla, prvobitna lokacija Narodnog pozorišta uopšte nije trebala da bude Trg Republike. Prema projektu italijanskog arhitekta Josifa Cassana, zidanje pozorišnog zdanja je počelo na Zelenom vencu 1852. godine. Međutim, skoro odmah su se pojavili problemi. Ova oblast je od vajkada bila podvodna, pa su kiše i slivanja započete temelje konstantno činile nestabilnim i nepouzdanim. Stalno isušivanje terena je zahtevalo mnogo novca sa kojim je grad još u ono vreme kuburio i od projekta se najzad odustalo. Ovaj neuspeh je odložio uspostavljanje Beogradskog narodnog pozorišta za gotovo pune dve decenije. Konačno je knez Mihajlo 1868. godine odlučio da se pozorišna zgrada podigne na mestu turske Stambol kapije, koja je zbog toga srušena. Zgrada je završena 1868. godine, uskoro je čitav trg ispred građevine dobio ime Pozorišni trg. I od te davne 1868. pa sve do danas, Narodno pozorište u Beogradu predstavlja jednu od najreprezentativnijih i najznačajnijih kulturnih institucija Srbije. Koliko je bilo čuveno i van granica Srbije, govori to da su predstave u njemu gledali Sofia Loren, zaljubljeni Richard Burton i Elizabeth Taylor, Kirk Douglas i Montan, Jack Nicholson, Alfred Hitchcock, dok je na njegovoj sceni, pored plejade izvanrednih domaćih glumaca, igrao jedan Laurence Olivier.
Meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei.
inače u doba kada je niklo zdanje Narodnog pozorišta, Srbija je imala tek nešto više od 1,2 miliona stanovnika, a Beograd samo 25.000 žitelja, koji su bili nastanjeni u 3.444 kuće. Kako beleže pedantni istoričari Muzeja Narodnog pozorišta, u to doba je grad na pola puta od Otomanske ka evropskoj civilizaciji. Ulice su uske, krivudave, nečiste i neosvetljene, ali žeđ za prosvetom, kulturom i naukom bukti u oslobođenoj zemlji. Ipak, u tom trenutku Beograd već ima veliku školu sa tri fakulteta, gimnaziju, Srpsko učeno društvo, Narodnu biblioteku, Narodni muzej, Narodnu čitaonicu, Prvo pevačko društvo, pa i Državnu štampariju. 1 sat i 24 minuta, ovo su male noćne priče. I sada ćemo se osvrnuti malo i na Janka Veselinovića, koji je postavljen za dramaturga Narodnog pozorišta u Beogradu. A novinari kao novinari znali su da naš poznati pisac nije neki naročiti stručnjak za pozorišne probleme, pa ih je interesovalo kako će se snaći na novom položaju. Zato ga je jedan predstavnik Sedme sile pitao šta misli o operi. Veselinović se počešao po bradi i odgovorio mu: "Znaš, rode, sve što je rđavo napisano i ne može da se čita, to se otpeva. Eto, to ti je opera", odgovorio je Janko.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine.
I evo sada jedne zaista zanimljive priče o velikom Branislavu Nušiću, predviđenja velikih katastrofa i sudnjeg dana. Uvek su bile nekako predmet radoznalosti i straha među Srbima. I u oči Prvog svetskog rata Beogradskom čaršijom pronela se vest iz prve ruke da će neka repata kometa u sudaru sa zemljom pomoriti svet. Došavši kod svog berberina, Branislav Nušić ga je zatekao veoma zabrinutog. Čuo sam od jedne mušterije da će posle nove godine propasti svet. 1. januara uginuće sve životinje, a 2. pumiraće svi ljudi. Zaista strašno, primetio je Nušić. A ko će onda 3. januara mene da brije?
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Slušate prvi program Radio Beograda.
life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl that he's acts so low will buy him away into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men are no laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart. No one will acknowledge my heart. You know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Oh, well, the day that I will find my love. Oh, well, the day I will find my love.
Stevo Žigon je jedan od glumaca koji je takođe igrao u Narodnom pozorištu u Beogradu, a za njega je vezana evo i sledeća priča. Jednom posle nekog važnog državnog skupa priređena je svečana akademija na kojoj su učestvovali i glumci. Među njima i Steva Žigon sa u to vreme veoma popularnim monologom Robespiera iz predstave Danteova smrt. I za ovu posebnu priliku pozvao je majku iz Ljubljane, želeći da ju pokaže koliko je važan i popularan u Beogradu. Protokol je smestio u prvi red između Kardelja i Dolanca i iznenada i neočekivano Žigo nije mogao da se seti monologa. Savladajući paniku, kretao se po sceni pokušavajući da prikrije nemir. I u celoj toj zbrci pala mu je na pamet misao kako mu je nekom sličnom prilikom Milivoje Živanović uputio savet: podigni nos. Čim je to uradio, setio se teksta. Dobio je frenetičan aplauz, ali mu je po povratku kući majka rekla: mnogo si postao uobražen. Kako si se samo pravio važan na početku kada si izašao na scenu? Koširao si se kao kokt. Naravno, majci nije rekao razlog svog oholog ponašanja. Zanimljiva priča, zar ne?
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream
anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they're fine. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Inače, rešenje interijera prvog zdanja zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu bilo je ostvareno na osnovu posredno prihvaćenih italijanskih modela koji su u prvi plan isticali uređenje i udobnost gledališta. Naročita pažnja bila je ukazana ukrašavanju kraljevske lože draperijama, krunom i prestolom nabavljenim u bečkim umetničkim radionicama. Tavanice i parapeti loža bili su opluženi raskošnim gipsanim ukrasom sa pozlatom, dok je u svečanoj atmosferi samo gledališta doprinosila svetlost lustera koji imao stotinu sveća. Poseban segment pozorišnog dekora predstavljale su slikane scenske zavese izrađene prema nacrtima najznačajnijih domaćih slikara, koje su same po sebi predstavljale svojevrsna umetnička dela. Osvetljenje pozorišca i čitavog pozorišta obezbeđivala je gasna stanica, takozvana gasara, koja je bila smeštena u napuštenoj Kara džamiji na uglu Dositejeve ulice i ulice Braće Jugovića. A stalna potreba za ulepšavanjem najpopularnijeg beogradskog zdanja tog doba realizovana je kroz brojne prepravke i dorade prvobitnog interijera. Tako da je već 1905. godine izvedeno i novo dekorativno slikarstvo na sceni, gledalištu i u foajeju. Prema nacrtima Dragutina Inke Ostrija, Medenjaka, prvog srpskog dekorativnog slikara koji u svojim umećem ukrasio brojne beogradske palate, izrađene su dekoracije inspirisane motivima iz narodne umetnosti, ornamentike i tradicije. I od izgradnje zgrada je prošla kroz više rekonstrukcija. Kažu da su najznačajnije one iz 1922. i 1989. godine. Još jedna rekonstrukcija je trenutno u toku, A koliko će biti značajna, saznaće.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Change the color of your hair. Hey there.
don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I'd love you any better? Yeah. I love you just the way you
Veliki Branislav Nušić bio upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od 1900. do 1902. godine. Postavljen je na to mesto ukazom ministra prosvete 14. jula 1900. godine i odmah je započeo reforme, razmatrao pitanja materijalnih primanja glumaca i tehničkog osoblja, pokrenuo popravku pozorišne zgrade, inicirao je čak i izdavačke projekte. A njegovi zamašni potezi prouzrokovali su dugove, a bilo i neslaganja sa nekim ljudima, navukao je na sebe napade beogradske štampe i smenjen je već 14. januara 1902. godine. Njegova dela se u pozorištu Narodnom izvodi i danas, a evo jedne zanimljive anegdote o tome šta se desilo kada je sedeo na optuženičkoj klupi, jer mnogi nisu mogli da trpe njegove komentare i uvrede. Jedanput je tako završio na sudu zbog toga što je jednu gospođu nazvao kravom. Pošto je platio sudsku kaznu, Nušić je pre izlaska iz sudnice postavio jednostavno pitanje. Gospodine sudija, a kada bih ja kravi rekao da je gospođa, da li bih onda bio kažnjen? Pošto mu je sudija rekao da u tom slučaju ne bi bio kažnjen, Nušić se okrenuo ka ženi koja ga je tužila i odlazeći jednostavno izgovorio: doviđenja, gospođa.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai entrata dentro c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera di chi è da solo.
I u 1 sat i 57 minuta na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama. Nadam se da ste pronašli bar ponešto za sebe i da vam je bilo zanimljivo. Ekipa koja je bila tu sa vama od ponoći je radila u sledeći sastav. Žarko Bovan je brinuo za ton. Nataša Mančić je birala muziku. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav nikada se neće više ponoviti. Želim vam prijatan dan. Thank you.